Lumina Vieții, o emisiune realizată de Luminița Pantilie.
Dragi ascultători, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Lumina Vieții, aici la Radio Vocea Speranței. Astăzi vom continua seria parabolelor scurte, dar pline de forță, rostite de Domnul Isus. Dacă data trecută am vorbit despre pilda peticului la haină veche, acum vom privi împreună pilda vinului nou și a burdufurilor vechi. Este o imagine simplă, dar cu un mesaj adânc. Viața nouă în Hristos nu poate fi turnată în formele vechi ale tradițiilor și obiceiurilor. Harul nu se amestecă cu formalismul, iar această transformare nu poate fi limitată de tipare învechite. Înainte de a citi parabola, vă invit să ascultăm o piesă muzicală care să ne pregătească sufletul pentru cuvântul Scripturii. După care vom da curs discuției noastre cu privire la acest subiect.
Sunt Mediana Grațiela Vlad și te aștept cu sufletul deschis la Radio Vocea Speranței pentru a te umple de zâmbet și muzică.
Eu sunt un
spune, e mult mai rău.
știu timpul când viața mea se va sfârși.
Am ascultat această piesă muzicală care ne-a deschis sufletul spre cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit acum să citim împreună pasajul biblic unde Domnul Iisus ne oferă această ilustrație sugestivă. Vinul nou și burdufurile vechi. Îl găsim în Evanghelia după Luca, capitolul 5, versetele 37 și 38. Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi. Alminteri, vinul nou sparge burdufurile, se varsă vinul și burdufurile se prăpădesc, ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi. O imagine foarte clară, vinul nou, plin de viață, nu poate fi ținut în burdufuri vechi, fragile. Mesajul este că lucrarea lui Dumnezeu nu se poate păstra în formele vechi, ci cere un cadru nou, o inimă noită, dar haideți să descoperim împreună cu invitatul nostru de astăzi, și anume domnul Viorel Ionescu, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua a șaptea din Constanța, căruia îi spunem bun venit.
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit.
Pilda vinului nou în burdufuri vechi este una dintre acele învățături scurte, dar extrem de dense, prin care Iisus vorbește despre noutatea Evangheliei și despre nevoia unei inimi transformate. În ce context rostește Domnul Iisus această pildă și cui se adresează ea? De ce alege să răspundă printr-o imagine atât de simplă, dar plină de sens?
Contextul acestei pilde este clar. Și mai ales că această pildă apare în toate cele trei evanghelii sinoptice, adică pe lângă Luca, avem și în Matei 9 și în Marcu capitolul 2. Mântuitorul Hristos tocmai mâncase împreună cu mai mulți vameși și cu oameni așa numiți păcătoși, iar atmosfera era foarte tensionată. Au venit la el ucenicii lui Ioan Botezătorul și i-au adresat o întrebare aparent pioasă. De ce noi și farisei postim des, iar ucenicii tăi nu postesc deloc? Așadar, destinatarii principali sunt ucenicii lui Ioan Botezătorul. Probabil că erau sincer derutați de această imagine. Iisus stă la masă, nu postește niciodată. Și de asemenea, parte din destinatari putem vedea și pe farisei, care erau mai degrabă critici. Probabil stăteau la distanță și așteptau să sintetizeze, să critique probabil răspunsul Domnului Iisus. Desigur că pilda se adresează tuturor acelora care încearcă să înțeleagă explicațiile pe care Mântuitorul le oferă prin intermediul acestei pilde. De ce folosește imagini atât de simple, ați întrebat dumneavoastră, pentru că probabil erau greu de ignorat sau era imposibil să le ignori, mai ales ne referim la oamenii de atunci, pentru că toți erau familiarizați cu respectivele imagini și lucruri care sunt descrise de Mântuitorul. Și de aceea Mântuitorul încerca prin imagini foarte bine cunoscute, foarte familiare, să transmită învățături foarte profunde.
Această pildă este strâns legată de cea a peticului nou pus pe o haină veche. Cum se completează cele două imagini și ce mesaj comun transmit ele?
Da, într-adevăr, sunt două imagini interesante, dar nu sunt paralele întâmplător. Sunt două exemple care explică, de fapt, același adevăr, dar din perspective diferite. Mântuitorul Hristos spune același adevăr de două ori, din unghiuri diferite, ca să nu poată să fie modificat cumva sau îmblânzit. Pe de o parte avem peticul nou pus la o haină veche, asta este, să zicem așa, problema exteriorului, iar vinul nou în burdufuri vechi, o problemă de interior. Imaginea hainei vorbește despre ceea ce se vede, despre comportamente, despre practici, forme religioase, și în ce privește mesajul Mântuitorului, a fost clar pentru ei, bineînțeles și pentru noi, nu poți repara vechiul mod de viață doar adăugând câteva elemente din Evanghelie. Nu poți lua noutatea pe care o aduce Mântuitorul și să o iei selectiv, adică să iei doar ce-ți convine, ca un accesoriu moral sau spiritual. Încercarea de a cosmetiza religia, de a o aduce așa oarecum în contextul preferințelor noastre, produce mai mult rău decât bine. Asta vrea să spună Mântuitorul prin ideea aceasta. Iei un petic de la o haină nouă și îl pui la o haină veche. Aici putem observa și datorită contextului imediat că Mântuitorul lovește în tentația reformei de suprafață. Adică în concepția ucenicilor lui Ioan, probabil și a fariseilor, puțin mai mult post, puțin mai mult asceză, câteva reguli noi în plus și, într-adevăr, vorbim de o religie mai bună, dar nu de o schimbare reală, nu de o convertire. Și tocmai asta spune Mântuitorul, că nu se potrivește peticul luat de la o haină nouă și pus la o haină veche. Pe de altă parte, vinul nou în burduhuri vechi, așa cum spuneam, este o problemă a interiorului. Dacă haina ține de exterior, burduful ține de o structură lăuntrică, inima, mentalitatea, capacitatea de a primi viața lui Dumnezeu. Vinul nou este bun. Burduful vechi nu e rău, dar e nepotrivit pentru fermentația noutății. De aceea, miza pe care o ridică aici Mântuitorul nu este estetica, ci supraviețuirea. Dacă nu există transformare interioară, totul se pierde. Ca să rezumăm cele două imagini paralele, nu ajunge schimbarea exterioară fără transformarea interioară, dar nici transformarea interioară nu poate fi forțată în tiparele vechi, în burduful vechi. Altfel spus, Evanghelia nu îmbunătățește superficial omul, ci îl cheamă la o înnoire profundă, la o restructurare a vieții din temelie. Evanghelia produce o transformare radicală, o schimbare de fundament, de identitate, de direcție și de aceea mesajul unitar este într-adevăr radical și incomod. Adică Iisus Hristos n-a venit să repare vechiul, ci a venit să creeze ceva nou. Nu a venit să aducă o religie mai strictă, ci a venit să aducă o inimă nouă, o relație vie, o viață care crește din interior spre exterior. De aceea cele două imagini, deci cea a peticului nou la o haină veche și a vinului nou în burdufuri vechi, nu ne oferă doar niște explicații. Ele sunt chiar criterii de discernământ. Adică ori primești noutatea în totalitate și te lași schimbat, ori o fragmentezi și în felul ăsta o pierzi.
Vinul în cultura ebraică era un simbol al bucuriei și al vieții. Ce simbolizează vinul nou în această pildă?
Într-adevăr, vinul nou în Vechiul Testament este legat constant de vremurile restaurării, ale bucuriei, ale refacerii și așa mai departe. Avem mai multe fragmente profetice în Vechiul Testament și am notat eu aici, de exemplu, Amos, capitolul 9, munții vor picura must, sau Isaia 25, versetul 6, Domnul va face un ospăț cu vinuri alese. Și mai sunt și alte referințe. E bine, când Mântuitorul Hristos vorbește în Noul Testament despre vin nou, el transmite că timpul mesianic a început deja. Nu mai e vorba de așteptare, ci de prezență. În pildă, vinul nu este doar un mesaj sau o învățătură, o dogmă, ci viața însăși care vine de la Domnul Hristos, adică bucuria comuniunii cu El. Libertatea aceasta interioară născută din iertare. De aceea vinul este nou. Nu pentru că ar fi recent în sens cronologic, ci pentru că e de alt ordin. Nu e o intensificare a vieții vechi, ci o viață nouă, o viață renăscută. În tradiția biblică, într-adevăr, vinul este un dar, este considerat ca fiind un cadou, nu este un produs al meritului. La fel, vinul nou despre care vorbește aici Mântuitorul în pildă simbolizează harul care precede legea, iertarea oferită înainte de îndreptare sau iubirea care vine înaintea conformării. Așadar, vinul nou simbolizează bucuria care nu poate fi amânată. De aceea el leagă pilda aceasta de ospăț, de mire. Nu e timp de post, nu e timp de tristețe rituală, e timpul bucuriei care transformă atunci când Mântuitorul este prezent. Și tocmai pentru că este viață vie, el cere un recipient, un rezervor viu, o inimă capabilă să se lase lărgită, frământată, schimbată.
Cum putem înțelege vitalitatea, energia și prospețimea vinului nou ca simbol spiritual? Putem vedea în el lucrarea Duhului Sfânt și viața nouă adusă de Domnul Hristos?
Sigur, da, vinul nou este viu, adică lucrează, fermentează, se transformă, lucrează din interior. Tocmai această neliniște a lui îl face periculos pentru burdufurile vechi care nu mai sunt elastice. Spiritual vorbind, aici avem o intuiție extraordinară. Viața pe care Mântuitorul Hristos a adus-o nu este o viață statică, ci este una dinamică, una în mișcare. Pentru că nu lasă omul să rămână aranjat, între ghilimele, religios, dar neschimbat în profunzime. Unde intră acest vin nou, această viață a lui Iisus Hristos, se produce tensiune creatoare. Viața în Hristos nu înseamnă doar iertarea trecutului, ci presupune și o calitate nouă a prezentului. Nu trăiește această viață cu un plus religios, ci e vorba de o viață reînnoită din temelie, din rădăcină. Și încă un detaliu interesant în această pildă, vinul nou aduce bucurie. Și nu este vorba de o bucurie superficială, ci una care vine din plinătate, unde nu există nici urmă de bucurie. E legitim să ne întrebăm dacă vinul e cu adevărat nou sau vorbim doar de o imitație veche, bine etichetată. Mântuitorul Hristos spune vin nou în burdufuri noi, adică viața nouă cere oameni dispuși să se lase transformați, nu doar entuziasmați temporar. Iar vinul nou, așa cum spunea și dumneavoastră, este într-adevăr un simbol clar al lucrării Duhului Sfânt, al vieții noi aduse de Hristos și al unei bucurii vii, dinamice, transformatoare. Aici nu e vorba de o intensitate emoțională când vorbim de bucurie, ci de o viață care pulsează de prezența lui Dumnezeu.
Iisus spune că vinul nou nu poate fi pus în burdufuri vechi. Ce înseamnă această afirmație în plan spiritual? De ce nou legământ nu poate coexista cu vechile forme religioase de viață?
Expresia aceasta, burdufuri vechi, se poate interpreta sau înțelege ca o referire la o inimă sau la un sistem religios care și-a pierdut elasticitatea. Adică, practici păstrate fără o relație vie cu Dumnezeu, norme respectate din inerție sau din frică sau din mândrie spirituală sau vorbim de identitate religioasă bazată pe control, nu pe încredere. Aceste așa numite burdufuri vechi au fost cândva utile, dar devenind rigide, da, uscându-se, să zicem așa, ele nu mai sunt hrănite cu viață și atunci, pierdând această elasticitate, s-au transformat într-un sistem rece. O structură religioasă sau o inimă închisă nu poate suporta această dinamică pe care o aduce Mântuitorul fără să se fisureze. De aceea Mântuitorul avertizează nu doar că Evanghelia nu încape într-un sistem religios vechi sau rigid, dar forțarea ei acolo o poate compromite. Problema nu e tradiția, ci tradiția fără Duhul lui Dumnezeu. Când forma devine scop în sine, ea se opune inevitabil vieții care vrea să crească. De ce nu pot coexista vinul nou cu burduful vechi? Pentru că ele operează pe logici diferite. A le amesteca înseamnă a neutraliza Evanghelia sau a o reduce la un simplu moralism.
Pentru a înțelege mai bine imaginea, ce erau concret burdufurile și cum le foloseau oamenii în vremea lui Iisus?
Burdufurile erau recipiente făcute din piele de animal, de obicei din piele de capră sau de oaie, rareori și din vițel pentru burdufurile mai mari, ar fi un echivalent al peturilor noastre de astăzi, da? Bidoane, sticle mai mari sau mai mici. Din ce știm din istoria acelor timpuri, burduful nu era rigid ca un vas de lut, de exemplu, pentru că era din piele, era flexibil, era elastic și exact asta îl făcea să fie util pentru vin mai ales, pentru că aici era cea mai frecventă întrebuințare. În burdufuri se punea și apă, uneori lapte sau ulei, era foarte ușor de transportat, erau recipiente ideale pentru drumuri lungi, De aceea păstorii, comercianții, pelerinii le foloseau și mă gândesc că într-o lume fără sticle sau butoaie moderne, burduful era un obiect absolut banal și tocmai de aceea a fost preferat de Mântuitorul pentru a-l folosi în pildă ca să lase în urmă o învățătură foarte profundă. Un burduf nou era moale, elastic, capabil să se întindă, pe când un burduf vechi, care fusese deja folosit, pielea se uscase și devenise rigidă. Deci e foarte simplu, orice om putea să înțeleagă, mai ales atunci, da? Un burduf nou se dilată odată cu vinul, pe când un burduf vechi crapă când vinul se dilată. De ce nu se punea vin nou în burdufuri vechi? Pentru că pierderea era dublă, adică pierdeai și vinul, care era, să zicem așa, rodul muncii de pe un sezon, și pe de altă parte și burduful devenea inutilizabil după aceea, pentru că dacă se crăpa, nu mai puteai să-l folosești mai departe în alte situații. Și de aceea Mântuitorul subliniază acest aspect. Se pierd amândouă, nu doar vinul, ci și recipientul. Burduful vechi nu mai poate face ce era destinat să facă, adică să susțină viața care crește. Și atunci răspunsul la întrebarea, de ce a ales Iisus tocmai această imagine? Pentru că, în primul rând, era o imagine foarte comună pentru lumea rurală, mai ales de atunci. Apoi, pentru că nu cerea sau nu necesita explicații teologice sofisticate, oamenii înțelegeau și, mai mult decât atât, nu putea fi contrazisă învățătura, fără să pare absurd. Adică să spui, ba da, folosim burdufuri vechi, ce dacă crapă. Dar era absurd să mergi pe logica asta. Și atunci mesajul devine imposibil de evitat. Viața nouă nu încape într-o structură care nu mai poate crește. Atunci când elasticitatea se pierde, nu mai contează cât de valoros e conținutul. Vasul nu mai poate susține viața.
Așadar, burdufurile vechi nu mai rezistau presiunii fermentării. Ce simbolizează aceste burdufuri vechi din punct de vedere spiritual?
Burdufurile vechi se referă la inimi închise sau minți închise, religie fără viață sau structuri de gândire rigide, identități fixate în trecut sau rămase în trecut, ele nu rezistă fermentării nu pentru că viața e puternică, ci pentru că s-a pierdut elasticitatea. Iar mesajul pildei e la fel de actual ca și atunci. Viața nouă cere oameni flexibili.
Cum putem lega imaginea lor de tradițiile sau obiceiurile religioase care au pierdut puterea de a aduce viață?
Noi știm că rolul unei tradiții, să zicem, religioase, este acesta, și anume de a păstra, de a transmite sau de a proteja o experiență reală, autentică cu Dumnezeu. Atâta timp cât tradiția religioasă face lucrul acesta, adică păstrează, transmite sau protejează o experiență cu Dumnezeu, respectiva tradiție este un burduf nou, un burduf bun, să zicem. E bine, atunci când forma rămâne, dar funcția vitală dispare, atunci respectiva tradiție devine un burduf vechi, un burduf rigid, pentru că s-a constatat așa în istorie, tradițiile rigidizate elimină riscul. Ele oferă siguranță, dar nu mai dau viață. Iar unde nu există risc, nu există creștere. Unde tradiția devine mai importantă decât omul, atunci, în situația respectivă, burduful s-a întărit. Asta explică de ce Mântuitorul Hristos, care era viața întrupată, a intrat atât de des în conflict nu cu păcătoșii, ci cu religiozitatea asta rigidă. Pilda ne obligă să ne facem un examen de conștiință personal sau, eu știu, comunitar, prin întrebări, de exemplu, ce practici din viața mea sunt încă vii? Ce obiceiuri sunt păstrate doar pentru că așa am pomenit sau pentru că așa am învățat? Unde apăr forma, dar pierd viața? Da, sunt teste care ne pot ajuta. Burdufurile vechi ne ajută să înțelegem cum tradițiile și obiceiurile religioase, care se rup de sursa lor vie, își pierd puterea de a dărui viață. Ele nu devin greșite, dar devin neputincioase. Iar mesajul Mântuitorului rămâne blând, dar ferm. El spune, cu alte cuvinte, nu abandona formele, dar lasă-le să fie din nou locuite de viață. Astfel, te vei bucura. Dacă nu faci așa, încercând să păstrezi credința, riști să pierzi esențialul.
Nou și vechi, vechime și prospețime, o tensiune prezentă și în viața noastră. Ce se întâmplă atunci când Dumnezeu oferă ceva nou, dar inimile rămân rigide și neînnoite.
Este interesant. Ne amintim mereu și mereu că atunci când Dumnezeu oferă ceva, chiar și nou, El nu intră cu forța. Viața sa respectă libertatea omului. Inima rigidă confundă viața cu haosul și în loc să se bucure, se apără, exact ca burduful vechi. Nu se poate dilata, așa că se crapă. Însă rigiditatea noastră nu-L face pe Dumnezeu să înceteze să fie generos în continuare. El continuă să ne ofere viața, El continuă să fie Dumnezeu, continuă să fie bun și nu ne forțează. Rigiditatea noastră nu este ceva definitiv. Burdufurile pot fi înlocuite simbolic prin pocăință, adică prin schimbarea mentalității, prin smerenie, adică prin renunțarea la știu eu deja, pentru că fac asta de mult timp, sau disponibilitatea de a fi modelat. Dumnezeu nu încetează să creeze inimi noi, dacă îi permitem, bineînțeles. Ei bine, această elasticitate a inimii, în cele din urmă, este în mâna lui Dumnezeu, dar nu fără colaborarea noastră. Este locul unde noutatea lui Dumnezeu devine mântuire trăită.
Ce se întâmplă când încercăm să amestecăm noul cu vechiul mod de viață și de ce cele două nu pot coexista?
Amestecul acesta nu poate să ne conducă niciodată la o formă echilibrată de credință, ci de obicei amestecul conduce la o stare de conflict interior. Este exact situația vinului nou în burdufuri vechi. Fermentarea începe, iar recipientul nu poate susține procesul. Duhul Sfânt nu vine să decoreze vechiul om, ci să-l răstignească și apoi să-l învieze. Unde nu este lăsat să transforme, duhul este stins sau, dacă nu este stins, este redus la simbol. Nu există cale de mijloc, nu este compromis între cele două, ci doar, să zicem așa, o cale de tranziție, moarte și renaștere. Pentru că Scriptura așa spune, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Nu este o făptură modificată, cosmetizată. Nu coexistă două vieți în paralel. Una trebuie să lase loc celelalte. Da? De ce nu pot coexista? Pentru că Iisus Hristos vine cu înnoire, nu cu ajustări. Noul și vechiul nu pot coexista pentru că viața nu poate crește într-un spațiu care refuză să se schimbe sau să crească. De aceea, pilda, putem să spunem, nu ne cere un radicalism exterior, ci ne cere curajul unei transformări reale.
Ați spus că schimbarea autentică presupune și transformarea formei, nu doar a conținutului. De ce noirea spirituală nu se poate limita la vorbe sau ritualuri, ci cere o inimă complet transformată?
Într-o singură propoziție aș putea spune, pentru că forma și conținutul sunt inseparabile. Conținutul, pe de o parte, este darul lui Dumnezeu, este harul, viața Duhului, așa cum spune Apostolul Pavel, iar forma este inima noastră, percepția, structurile interioare, obiceiurile prin care ne trăim credința. Dacă forma rămâne rigidă, atunci conținutul nu poate fi integrat. Se pierde energia, se pierde bucuria, transformarea. După cum un burduf vechi crapă sub presiunea fermentării vinului nou, tot așa și inima neînnoită nu poate primi viața lui Dumnezeu fără a fi elastică. Ritualurile și vorbele pot păstra memoria credinței, dar nu pot crea o viață autentică. Fără o inimă deschisă, rugăciunea devine monotonie, liturghia devine rutină, iar citirea Bibliei devine o lectură intelectuală, pur și simplu. Forma rigidă transformă darul vieții în formalism. Totul e prezent, dar nimic nu pulsează, pentru că transformarea implică, așa cum spuneam, pocăință și smerenie, adică renunțarea la controlul asupra propriei vieți spirituale. Transformarea implică deschiderea sufletului către Dumnezeu, acceptarea lui Dumnezeu care lucrează din interior. De asemenea, transformarea implică și capacitatea de a te lăsa modelat, da? Inima trebuie să fie elastică și doar așa viața nouă poate fermenta și poate aduce rod. Pentru că transformarea interioară doar ea permite ca forma să susțină conținutul, iar nu invers. Mântuitorul ne învață că adevărata noire spirituală nu e superficială, nu ține doar de a face cum trebuie sau de a spune cuvinte potrivite. Această noire spirituală cere lărgirea minții, lăsarea vechiului să se schimbe, trăirea vieții lui Dumnezeu în profunzime, fără transformarea formei, adică a inimii, a minții noastre, orice noutate rămâne incompletă, iar credința se reduce la ritual, vorbe, la teorii, pe când noul Duh al lui Dumnezeu cere o inimă care să se lase modelată, așa cum spuneam, lărgită, transformată, și dacă nu se întâmplă lucrul acesta, vinul nou n-are cum, nu are loc să crească și să aducă viață.
În lumea de astăzi, pilda are o actualitate uimitoare. Cum se manifestă astăzi pericolul de a încerca să punem vinul nou în burdufuri vechi, în biserică, în credință sau în viața personală?
Într-adevăr, ați punctat foarte bine, pilda Mântuitorului e surprinzător de actuală, pentru că pericolul așa numitelor burdufuri vechi n-a dispărut. Doar s-a mutat în contexte moderne. Dacă ar fi să încercăm să exemplificăm, de exemplu, în viața de biserică sau în comunitățile religioase, un pericol al burdufurilor vechi ar putea să fie rigiditatea instituțională. Adică biserica sau grupurile care formează biserica poate păstra anumite forme, ritualuri, tradiții, dar atunci când refuză inovația spirituală, când refuză dialogul sau implicarea Duhului, aceasta este o manifestare de tip burduf vechi, da? Adică rigiditate instituțională. Rezistența la noutate este iarăși un pericol. Formalismul religios, adică prezența fizică la slujbă, participarea la ritualuri sau respectarea strictă a regulilor fără implicare sinceră a inimii. Burduful e intact, dar vinul nou nu are loc să crească. Deci formalismul religios poate să fie un corespondent al burdufurilor vechi. În viața personală, ați întrebat, m-am gândit, de exemplu, la faptul că cineva poate să citească Biblia sau să o știe foarte bine, să meargă la biserică cu regularitate, să se roage foarte frumos, dar în același timp există riscul acesta ca inima lui, viața lui interioară să nu fie deschisă transformării. Și atunci viața spirituală devine mai mult un program sau o obligație, nu o revelație vie cu Dumnezeu. Dar asta este un alt aspect, să zicem așa, modern al burdufului vechi, un pericol al burdufului vechi. Sau rezistența la schimbare, refuzul de a renunța la prejudecăți, la a bârfi sau a-ți da cu părerea despre cineva, sau poate să fie și comoditatea spirituală, încercarea de a păstra confortul vechiului mod de viață, timp ce Dumnezeu oferă oportunități de creștere sau de implicare în viața unor persoane cu nevoi speciale. E bine, în toate aceste contexte, mesajul pildei rămâne clar același, dintotdeauna. Și anume, dacă nu ne lăsăm inima, comunitatea, viața personală lărgite, noite, darul lui Dumnezeu nu poate să crească. Practic, vinul nou poate fi experimentat doar într-un spațiu viu, flexibil, deschis.
Ce exemple moderne a putea da unde vechiul și noul se ciocnesc, poate între tradiție și relevanță, între forme și conținut?
Da, ne putem referi chiar la ce ați spus dumneavoastră, între tradiție și relevanță, adică tradiție versus relevanță în biserică. O biserică poate să păstreze ritualuri vechi, cum ar fi cântările tradiționale, formele liturgice, tiparele de predicare, dar în același timp să ignore nevoile reale ale oamenilor din comunitatea respectivă. Adică în comunitate poate sunt tineri cu anumite nevoi, poate sunt familii care au anumite obstacole de trecut, oameni izolați sau marginalizați. Da, deci iată, tradiția versus relevanța. Da, deci este un exemplu cât se poate de actual cu privire la faptul că vechiul și noul se ciocnesc. Sau încercarea de a introduce programe moderne, servicii interactive, grupuri online, proiecte sociale. Dar probabil că aceste propuneri nu prind în tradiția bisericii, pentru că mentalitatea liderilor sau unor membri este rigidă. Și rezultatul va fi întotdeauna tensiune între formele tradiționale și, să zicem așa, energia noului Duh, care cere inovație, flexibilitate, da? Un alt exemplu modern unde vechiul și noul se ciocnește poate fi vorbe versus transformare personală, da? repet această idee pentru că mi se pare foarte prezentă. Cineva participă la slujbe, spune rugăciuni, citește Biblia, dar nu aplică ce învață, da? Trăiește tot după propria lui gândire sau ureche, să zic așa. Cuvintele și gesturile sunt burduful, dar inima rămâne rigidă. Vinul nou, adică Duhul, nu transformă relațiile, caracterul, deciziile, adică nu poate fermenta. Dar pot fi enumerate multe exemple. Dar în toate exemplele pe care le putem enumera, vechiul reprezintă formele, tradițiile, obișnuințele, mentalitățile fixe, iar noul reprezintă viața, bucuria, Duhul, transformarea. Când sunt forțate să coexiste fără ca forma să fie renoită, apare inevitabil tensiune și frustrare.
Am înțeles că Dumnezeu dorește nu doar să ne umple, ci să ne facă noi din interior. Cum putem deveni noi înșine burdufuri noi, capabile să primească lucrarea proaspătă a Duhului Sfânt?
Într-adevăr, Dumnezeu vrea să ne transforme din interior, așa încât să devenim burdufuri noi, flexibile și vii. Primul pas este să recunoaștem unde suntem rigizi. Adică, poate că unii dintre noi încă avem anumite obiceiuri care ne blochează sau avem anumite atașamente nepotrivite, alții ne confruntăm cu o siguranță personală exagerată, mândrie, teamă de schimbare și așa mai departe. Deci pocăința este un prim pas prin care putem să lăsăm pe Dumnezeu nu doar să ne umple, ci să ne facă să ne înnoiască din interior, da? Pocăința nu e doar un regret pentru păcate, ci e și o decizie de a lăsa vechiul să se schimbe. Burduful se face moale, elastic, din nou, atunci când acceptăm că nu putem controla totul și cedăm Duhului spațiu. A fi burduf nou înseamnă, cu alte cuvinte, a fi sensibil și receptiv la călăuzirea lui Dumnezeu. În condițiile acestea, rugăciunea devine dialog, nu monolog, meditația devine ascultare, nu doar studiu tehnic, iar viața devine o colaborare cu Duhul Sfânt, nu doar una mecanică. Pentru că Duhul Sfânt este fermentul care face vinul să crească, dar într-adevăr are nevoie și de recipient, de om care să fie viu, să colaboreze. Să fim burdufuri noi, cu alte cuvinte, înseamnă pocăință, adică eliberare de rigiditate, înseamnă deschidere sau disponibilitate, presupune flexibilitate, adică inimă maleabilă, adaptabilă și, bineînțeles, continuitate, o viață spirituală activă și transformatoare. Astfel, nu doar primim darul lui Dumnezeu, ci suntem transformați din interior, pregătiți să trăim viața nouă pe care El o dorește din partea noastră.
Care este diferența între schimbările de suprafață și transformarea reală a inimii? Cum putem distinge una de cealaltă?
Schimbările de suprafață apar de obicei atunci când ne concentrăm doar pe ceea ce se vede sau se simte la nivel exterior. Cum ar fi modificarea comportamentului fără să ne schimbăm motivațiile? Adică, exact cum spunea și Mântuitorul într-o altă situație despre farisei, că fac rugăciuni ca să fie văzuți sau percepuți ca evlavioși. Sau o altă schimbare de suprafață este să adopți obiceiuri noi, da, în exterior, dar inima ta, mentalitatea ta să rămână neschimbată. Merg la biserică, nu lipsesc de la biserică, dar îi judec, îi critic pe ceilalți. Fie că nu vin la biserică, fie pe cei care vin la biserică, le găsesc eu anumite motive și spun că nu-i bine așa, nu se face așa. Deci pare că totul e în regulă, dar conflictele interioare, fricile, mândria sau egoismul persistă. Vinul e acolo, dar burduful e tot vechi. În timp ce transformarea reală a inimii afectează structura interioară, nu doar aparența, adică schimb motivațiile. Acționez din iubire, din smerenie, pentru că mă încred în Dumnezeu, nu acționez din frică sau din obligație. Da? Transformarea reală produce libertate interioară. Nu suntem prinși de rutina religioasă sau de dorința de control. De asemenea, transformarea reală a inimii dezvoltă compasiunea, dezvoltă iertarea, altruismul, nu doar conformarea exterioară. Ați întrebat cum putem să distingem una de cealaltă, adică cum să ne dăm seama că o anumită schimbare la noi sau la alții e de suprafață sau este una profundă. Păi, privim motivația și mai ales ne putem evalua pe noi înșine. De ce fac ceea ce fac? Pentru aparență sau pentru că așa se cuvine. Apoi observăm efectele, rezultatele, roadele. Se schimbă doar gesturile sau și felul meu de a fi, de a gândi? Verificăm sau verific consistența. Schimbarea durează și în afara contextului religios când mă văd alții sau doar această schimbare e în timpul unui ritual, al unui program? Simți libertate când faci ceea ce faci? E o schimbare superficială care te apasă sau te eliberează? Deci, iată, schimbările de suprafață, așa cum spuneam, sunt burdufuri vechi care arată bine, în timp ce transformările reale sunt burdufuri noi care respiră viața Duhului lui Dumnezeu. Schimbările de suprafață pot părea bune, frumoase, dă impresia unei vieți religioase ordonate, însă vinul cel nou nu are loc să crească, în timp ce inima transformată este elastică, maleabilă, receptivă și, așa cum spuneam, vinul nou pulsează și aduce rod.
De ce este uneori mai comod să păstrăm burdufurile vechi?
Pentru că burdufurile vechi sunt familiare. Știi la ce să te aștepți, știi cum să te comporți, știi cum să controlezi lucrurile, în timp ce obiceiurile vechi dau senzația de ordine și control, cele noi îți creează stres, creează o anumită impredictibilitate. Burdufurile vechi păstrează identitatea cunoscută. Așa sunt eu, așa e credința mea, așa e familia mea de credință, în timp ce noul poate zdruncina aceste structuri. Pierzi siguranța, pierzi poate recunoașterea socială, rolurile tradiționale. E bine, burdufurile vechi sunt despre a controla procesul, pe când vinul nou cere încredere și supunere. Dar această comoditate pe care o aduce vechiul este iluzorie, pentru că fără flexibilitate vinul nou nu poate fermenta, iar viața spirituală devine inertă, fără rod și mai ales fără bucurie.
Ce rol are Duhul Sfânt în acest proces de noire și cum ne ajută El să devenim flexibili, deschiși și sensibili la lucrarea lui Dumnezeu?
Oh, da, rolul Duhului Sfânt în acest proces este central și foarte activ. Deci fără El nu putem vorbi de înnoire. Pentru că Duhul Sfânt ne face sensibili la propria noastră rigiditate, ne convinge de această realitate, ne arată unde suntem ancorați, unde să ne apărăm, unde trebuie să cedăm. Noul poate părea uneori provocator sau neobișnuit, însă Duhul ne ajută să distingem între formele care trebuie lăsate și adevărul care trebuie păstrat. Duhul Sfânt nu doar oferă vinul nou, ci transformă burdufurile noastre vechi în burdufuri noi. Adică, mai menționam lucrul acesta, lărgește inima, inspiră dorința de schimbare, ajută la discernământ. Fără Duhul Sfânt, orice efort de a deveni burdufuri noi e superficial și nu poate să fie dus la capăt. Duhul face inima să devină receptivă, maleabilă și vie.
Această pildă vorbește despre un Dumnezeu care aduce viață nouă acolo unde oamenii s-au obișnuit cu rutina. Care este mesajul central al pildei despre relația dintre noutate, transformare și autenticitate spirituală?
E destul de delicat să rezumi totul așa într-o singură frază, însă încercăm. Mesajul central al pildei ar putea să fie formulat și în felul acesta: adevărata viață spirituală nu este doar exterioară sau mecanică. Ea cere transformare interioară și deschidere la noutatea lui Dumnezeu. Așa cum spuneam, noutatea lui Dumnezeu cere un recipient pregătit, adică o minte deschisă și flexibilă. Autenticitatea spirituală cere ca forma, adică mintea, voința, să fie transformată, nu doar decorată. Dumnezeu aduce viață nouă acolo unde suntem gata să ne lăsăm transformați din interior. Autenticitatea spirituală nu vine din ritualuri sau din obiceiuri, ci dintr-o minte, dintr-o inimă maleabilă deschisă la lucrarea Duhului Sfânt.
Cum putem aplica această lecție în viața noastră personală, în biserică, dar și în comunitatea mai largă în care trăim?
În ce privește viața personală, mă gândesc la câteva metode foarte, foarte la îndemâna noastră, și anume una din ele ar fi autoreflecția. Cu ajutorul unor întrebări simple, unde păstrez burduhuri vechi în viața mea, de exemplu, sau unde refuz să mă schimb, aici, acolo, deci așa pot aplica, pot să aduc această lecție a pildei Mântuitorului în ograda mea. Sau deschiderea față de Duhul Sfânt atunci când mă rog, să fiu sincer și nu doar să spun cu buzele, Doamne, dă-mi o inimă flexibilă, disponibilă, ci chiar să merg mai departe, să cer lui Dumnezeu înțelepciune, să înțeleg ce presupune asta și să fiu dispus să plătesc prețul sau schimbarea motivației. Nu doar să împlinesc un ritual sau să respect o regulă, ci să trăiesc manifestând compasiune și o credință autentică. Sau, tot la nivel personal, mă gândesc și la aspecte concrete, să renunț la anumite obișnuințe care pur și simplu blochează viața mea. Mă gândesc la prejudecăți, la, spuneam, și atașamente sau controlul excesiv al altora care depind de mine și așa mai departe. În ce privește lecții pentru viața de biserică, deschiderea la inovație spirituală, metode de slujire noi, da? Implicare în comunitate, flexibilitate în tradiții, păstrăm valorile esențiale, dar nu ne agățăm de forme care au devenit golite de conținut între timp. Crearea unui spațiu viu, locuri de dialog, de rugăciune autentică, de implicare activă, adică nu doar respectarea tiparelor, a unor forme. Comunitatea mai largă, mă gândesc și la implicarea socială, probabil mai plenară, proiecte care implică manifestarea compasiunii, susținerea celor marginalizați sau, eu știu, sunt diverse forme de a ne implica în viața comunitară, da? Acțiuni care devin o mărturie a Harului și a Duhului care transformă viața. Este foarte clar că pilda ne arată și ne sugerează faptul că fiecare dintre noi poate fi un burduf nou prin deschidere, prin flexibilitate, prin supunerea față de Duhul lui Dumnezeu și, de asemenea, comunitățile, bisericile care se lasă modelate devin la rândul lor recipiente vii pentru viața cu Dumnezeu, aducând rod nu doar pentru ele însele, ci pentru întreaga societate.
Și în final, dacă ar fi să rezumați pilda vinului nou și a burdufurilor vechi, care ar fi esența ei pentru credinciosul de astăzi?
Îmi place esența asta prezentată de Mântuitorul. Dacă ar fi să folosesc 4 cuvinte, aș spune foarte simplu, burduf nou, vin nou. Dar dacă ar fi să extind așa la o frază și asta să fie așa un rezumat imperativ, aș putea să spunem sau să formulăm în felul acesta, lasă-ți inima sau mintea să fie un burduf nou, așa încât Duhul Sfânt să aducă vinul vieții în tine. Rigiditatea blochează darul, dar deschiderea aduce transformare și bucurie autentică. Pentru că inima deschisă primește viața lui Dumnezeu, în timp ce rigiditatea blochează harul. Și altfel formulat, nu încerca să pui vin nou în burdufuri vechi. Lasă-ți inima să fie burduf nou și lasă Duhul să aducă viață.
Domnule pastor, vă mulțumim că ați fost alături de noi în cadrul acestei emisiuni Lumina Vieții și pentru toate explicațiile pe care ni le-ați oferit cu privire la această pildă a vinului nou și a burdufurilor vechi.
Eu vă mulțumesc pentru oportunitate.
În minutele următoare vă invităm să ascultați o piesă muzicală, după care urmează rubrica Gândul Săptămânii, pe care o va prezenta pastorul Daniel Nițu.
Noapte și zi între clipe care ne trec ca umbră pe drum. Alergăm după nori, alergăm după vânt și deschidem târziu pumnii goi. Vrem un nou început, însă timpul pierdut nu se întoarce nici când înapoi.
Gândul săptămânii.
În Cartea Faptelor Apostolilor găsim fel și fel de istorii, experiențe deosebite cu Dumnezeu ale apostolilor săi. Una dintre aceste întâmplări îl are în mijloc nu pe Pavel, pe Marele Pavel, ci fiul surorii sale. În Faptele Apostolilor, capitolul 23, în versetul 16 citim: Fiul surorii lui Pavel a auzit de această cursă, s-a dus în cetățuie și a spus lui Pavel. Pavel a chemat pe unul din sutași și a zis: Du pe tinerul acesta la căpitan, căci are să-ți spună ceva. Aflat în mare primejdie, Pavel este înștiințat de nepotul său despre faptul că oponenții săi îl amenință cu moartea. Însă, ce este îmbucurător este că, la un moment dat, urechile unui tinerel aud despre un plan rău. Gândindu-mă la tânărul acesta, mă gândesc la mine, mă gândesc la ceilalți tineri care ne ascultă, dar mă gândesc la oricare om. Tu ce faci când auzi despre intențiile rele ale cuiva, despre un altul? Poate că spui, mai bine îmi văd de treabă. Sau te gândești, cum aș putea să-i opresc? Ei bine, ca să poți să-i oprești, îți trebuie curaj. Drept urmare, credem că nepotul lui Pavel era un tânăr curajos. Însă istoria aceasta mă face să mă gândesc la ceva puțin mai mult. Dacă ar fi să ne gândim nu la viața noastră biologică, materială, fizică, ci la viața noastră spirituală, la mântuirea noastră. Trebuie să știm că în orice moment, eu și cu tine, suntem un element minor dintr-un plan major. Suntem o verigă dintr-un lanț. Dacă în viața ta Dumnezeu a îngăduit ca o ființă umană, un suflet, să se întâlnească cu tine. Iar tu ai observat că poți să fii elementul care schimbă viața unui om. Ce te împiedică să o faci? Pentru implicarea sa, nepotul lui Pavel putea să sufere chiar el însuși ceea ce îl aștepta pe Pavel. Însă, într-un mod înțelept, tânărul acesta a luat situația în mâinile sale și a intervenit în măsura sa. De aceea, gândește-te, ai putea să aduci o schimbare în viața celui de lângă tine? Ce ai putea să faci tu însuți pentru el? Dacă Dumnezeu ți-a îngăduit această situație, nu ezita. Gândește-te bine, roagă-te, lasă-L pe Dumnezeu să te conducă și tot ce vrei să faci după planul Său, nu ezita să o faci. De mărturisirea ta, de implicarea ta, depinde o viață de om.
Dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre. Mulțumim invitaților noștri că au fost alături de noi. De asemenea, vă mulțumim pentru atenție. Sunt Luminița Pantilie și vă urez în continuare audiție plăcută.